По-ласкава и черна от брикет. Косата ти припламва и блещука. Бенгалски огън върху нощен лед. Алхимия на точната наука, която като твоята коса е формула, метафора, купнежи. По-черна няма да я понеса. По-светла няма да я забележа. Това е част от Пейзажи с Лолита, една книга, която сега ще представим, преиздадена 20 години по-късно, заедно с автора и Николай Милчев. Здравейте и добре дошли в ефир.
Здравейте, благодаря за поканата.
Една книга, която, поне аз така усещам, е на ръба на невинността. Вие с такова усещане ли подхождате към нея?
На мен много ми харесва думата на ръба, тъй като няма по-сполучлива метафора за живота от това да бъдеш на ръба. А да бъдеш на ръба означава едновременно да си влюбен, да си нито дете, нито възрастен, да си нито възрастен, нито в небитието. Изобщо може да се окаже, не знам, не дай Боже или дай Боже, че всичко е на ръба. Но аз искам да ви благодаря за тази покана, тъй като Пейзажи с Лолита е книга, която аз нося в себе си непрекъснато, която излезе, разбира се, в друг вид, с други стихотворения и преди 20 години, и която остава непрочетена.
Защо?
Това остава непрочетена, защото хората не искат да си признаят и да си спомнят, че първото влюбване е преди първата дума. И аз си мисля, че влюбването на детето има нужда от реабилитация чрез думи. Това, което съм се опитал да направя, а то често се определя и като експериментално, е поклон пред първото неосъзнато, велико усещане, което после наричаме любов. Всичко, което правим после, когато обичаме, създаваме деца, разделяме се, хвърляме се надолу с главата, е любов, но преди да бъде наречено с тая дума и с тия усещане, аз съм сигурен, че то е предетството. Мисля си и свършвам. Това е реванш и на спомена, който пали молекулите и кръвта ни за нещо, което продължава нас, и усещането ни, че този кръговрат и тази спирала отиват някъде много високо.
Ма сякаш ние ги пазим децата от тая любов в този смисъл, за който сякаш
ние не само ги пазим, ние се страхуваме да си спомням.
Ние май себе си пазим.
Аз си спомням, че когато започнах да посещавам една целоседмична детска градина, живеехме там от понеделник до събота. И в една студена нощ, до печката, спейки и момчета и момичета в една стая, аз изпитах желание да отида и да легна в леглото на едно момиче. Спомням си нейното име, Айтен.
Срам ли ви беше тогава?
Не. Аз исках да споделя с нея сънищата си, да усетя топлината и страха си да предпазя. Години по-късно си дадох сметка, че вероятно съм изпитвал, невероятно, съм изпитвал чувства към нея. Че съм я ревнувал на парзалката през лятото, когато финната и мека рокличка се носеше отгоре. И за всички тия неща аз исках да напиша в тази книга. И ще го кажа простичко. Исках да създам една не детска любовна книга, а книга за любовта, докато любовта е дете, докато е в детството. Мислил съм си и още нещо. Че трябва да се направят стихотворения, които да докоснат белега, оставен някога от любов, да бъдат знак за това, че представата ни за любов преди всичко е било тръпка, усещане, потреперване. Такива сложни неща, които не могат да бъдат обяснени, Може би сега е нормално да прочета едно така съвсем кратко осмостишие, за да мога да илюстрирам в кавички всичко това, за което говоря. Онова първо набождане на усещане за любов. В коремчето ми ходи таралеж. Като те види, тарлето се свива. По бледността ми ти ще разбереш, че ми е лошо. Много си красива. Красива ли? Ах, този таралеж сега ме боцна право под лъжичката. По бледността ми ти ще разбереш, че те обичам повече от всичко.
Ще ви върна на това, което казахте. 20 години тази книга остава непрочетена. Във време, в което ако трябва да... Даже хората казват, не е свобода това, това е свободия. Защо има все още теми и тази тема толкова естествена би трябвало за любовта, детството на любовта, остава непрочетена. Защо се страхуваме от нея според вас?
Ако бих знаел точния отговор, сигурно щях да намеря и точен отговор на отговора. Струва ми се, че колкото повече разголваме страниците и зениците си за видимото, толкова повече, колкото слагаме голотата, сетивността, нагона върху кориците, гланцови корици на списания, на телевизори и на билбордове, толкова повече стесняваме възможността си да влезем в клетката, в същността, в таинството. Темата за детската любовна лирика вероятно остава все още табу, защото е прекалено много истинска, за да може да се покаже, и защото наслоенията и страха, че може да не бъде толкова истинска, ни създава прегради да го каже. Някаква думата не е цензура, а думата е бариера, защото това, ако се покаже, то задължително ще бъде неприлично. А то не е неприлично. То е естествено. То е първично, то е начало. За да се види реката на страстта, която се излива като амазонка от гори и от джунгли, трябва да се тръгне от най-малката капка. И коя е най-малката капка? Ами първото чувство. Млечното зъбче на любовта, ако ще.
Вие сте и учител, преподавате на гимназисти, нали така?
Да, преподавам на гимназисти вече близо 30 години, което звучи като земетресение от много висока степен.
Как реагират те, когато чуят за детска любовна лирика?
Някои от тях реагират добре. Други си мълчат, но вероятно мислят за това много. Но ако трябва да бъда честен, на тях им е интересно, че именно техният учител е написал книга, а не толкова, което книгата съдържа. Защото е хубаво вечер да кажеш, моя учител е написал книга, но е много трудно да седнеш и да прочетеш книгата на учителя. Или да прочетеш друга книга на друг учител, друга книга на голям писател. Четенето е сложна работа, която се отдава все по-трудно на съвременния човек, а кокетирането с писане и с книги стана много модерно. Аз очаквам вече есенните дървета да напишат не книга с листата си, а очаквам есенните дървета да напишат книга по екологични проблеми, да се изкажат за спорта, да напишат политическа книга, защото писането на книга стана част от пиара. То вече не е писане на книга, а е корица, на която има образ.
Ще ви върна на това, което казахте, че учениците се впечатляват повече от това, че техният учител е написал книга, отколкото да. От самата книга. И ми се иска да поговорим малко за дълбочината.
Добре.
За това как се провокира желанието да се задълбочиш, защото то от една страна дава затруднява, от друга страна обаче отваря едни други сетива.
Понеже казахте думата дълбочина, аз ще използвам думата акваланги. Трябва да дадем на учениците си инструментариум, с който да могат да се гмурнат и да стоят на дъното на книгите. Такъв инструментариум винаги предполага подготовка, труд, издръжливост и най-главното. Трябва да им се обясни, че подводният свят, става въпрос за света на книгите, изглежда различен от този, който виждаме тук. Че там е друга вселена. Вселената на условности, на внушенията, на метафората, на преувеличената възможност ти самият да станеш друг. Тази дълбочина се култивира с усилие и с прогонване на топлият и замайваш и предразполагаш към спане въздух, в който на теб и на теб ти се доспива, отколкото ти се живее в книгата. Тази всеобща веселост, това всеобщо забавление, което се представя литературата, или това нейно упростяване и свеждането и до няколко детайла, не помагат на думата дълбочина, за която споменахте вие. Дълбочината се постига с много труд. Тя не става с класации и с финансово измерение. Класациите и финансовото измерение превръщат книгата в осчетоводяване. Превръщате в счетоводен документ, превръщате в рекламен материал, превръщате в маркетинг, но тя не я превръщат част от теб. Когато си отишъл при книгата и си видял, че тя е друг свят, друга вселена. Тя не е книга, която ти носи печалба или слава на автора, че тя не е книгата с автографа на автора, а тя е книгата с твоя автограф, с твоето познание. Но това са много сложни работи. И за да не пропусне, тук само искам да спомена, че съм много благодарен на писателката и издателка Весела Фламбурари и на издателство Ателие за българска детска литература Горната земя, които правят бутикови продукти, стойностни, от които българската детска литература има нужда.
Наистина, това издание е много, освен като го чете човек, че е радост така за сетивата и като го разглежда.
Радвам
също
се да чуя такива неща. Благодаря и на Драга Сапаревска, художничката, която освен трите си деца е снимала и себе си в тази книга, така че се е раздала напълно.
Да, наистина, и още на корицата, наистина тя и самата корица, пак ще се върна на тая формулировка за ръба на невинността, който обаче сякаш ние, и като се върнем към децата, ни е страх да ги поставяме на ръба.
Винаги не е било страх да ги представяме на ръба, да ги поставяме на ръба, и това прилича на страха и желанието за шоколад. Ние, нашата детска литература в голямата си част говори и предлага шоколадови неща и шоколад. Само че в такива дози, в които има пресищане. Мисля си, че е крайно време за шоколадовите неща, каквото е любовта, да се говори по нешоколадов начин. Да се чува шумоленето на станиола и таинствеността, а не заливането с шоколад. Парфето е парфе, докато не приедеш с него.
Да. Усещате ли обаче, как да кажа, естествена необходимост на децата, примерно, с които общувате, към това да чуят станиола? Тоест, липсва им провокация или липсва им
свети? Те не са чували как шуми станиола, освен на шоколад. Някъде трябва да го чуе. Искам да ви кажа, че преди около година и нещо, от една от националните телевизии дойдоха да говорят за приказките с деца и да връчат благотворителни награди и помощи. Бяха ме поканили да им кажа нещо за приказки. В този момент, в който само си позволих да кажа, че с приказката, освен забава и смях, е и глабина и нещо друго, журналистката от тази телевизия даде знак да се спре, защото се разваля цялата карнавалност на ситуацията и измислената по този повод благотворителност. Абе, не може детските книги да носят непрекъснато шапките на смешници и да бъдат в някакъв непрекъснат театър на смеха, в театър на дрънченето на камбанки. Още повече, че сега е Коледа. Вие вижте какво се случи с тази дума. Тя заля всичко. Тя измести, тя стана звук. Тя стана срички. Какво е било Коледа? Боже, ясли, раждане на Исус, тайнственост. Няма такова нещо.
Като говорите за дълбочината на една дума, да ви попитам. Добре, вие казвате, не може да е само карнавално, само щастие, само смях в детската литература. Какво обаче губят децата, когато не стигат до някаква дълбина, която ще ги закара на ръба?
Губят радостта да усетиш за пръв път болка и да знаеш колко е хубаво, когато след това не те боли. Ние, предпазвайки ги от всички болки, ще го кажа простичко, предпазвайки ги от шамарите на улицата, им нанасяме друг шамар. 1000 закони да приемем, да не се докосват децата. И това, разбира се, е правилно. Това няма да ги спаси от болката и от шамара, който ще им нанесе утре живота в една или друга степен. Те трябва да са готови за това. И хората, които наистина обичат децата си, ще им казва, че на този свят съществува и болка. Да не си помисли някой, че аз съм тук някакъв черногледец, който не иска да се весели или който не вижда сладостта от играта, от забавлението. Да, но когато това е всичко, е много.
А тази книга, какво предстои за нея? Да се върнем пейзажи с улита, къде, кога?
Какво предстои?
Да,
Ателие за българска детска литература Горната земя разпространява книгата чрез своя сайт. Вероятно, близките месеци, невероятно, а сигурно ще има премиера на тази книга и на другите книги на Горната земя. И най-вече и предстои един труден, каменист и любовен и трънен път към хората, които искат да бъдат честни към своето детство и към своята първа сълза от любов. Но това и предстои на книгата. Предстоят и трудности и, надявам се, предстои една тайнственост, при която да си кажеш, като прочетеш нещо от нея. Абе, така е, признавам си.
Ще оставим на нашите слушатели да изберат какво да прочитат от нея, като се добият с пейзажи с улита. Николай Милчев, нейният автор, гост на Дарик Кафе. Благодаря ви много.
Благодаря
за този разговор.
Благодаря.